saņēmām informāciju pēc 2:00, kad ir redzami melni dūmi Daugavgrīvas šosejas tūmā. Un, kad pirmā autocisterna jau tuvojās notikuma vietai, vēl meklējot ceļu, kā piebraukt, šie dūmi bija redzami no liela attāluma. Tur deg kūla, niedres, degšana izplatās uz mežu, ugunstrauja izplatās arī uz dārza mājām. Tūmā ir arī rūpnīca, bet par laimi šī rūpnīca ir ierobežota betona žogu un tātad cerības, ka tā uguns neizplatīsies tālāk. Uguns izplatība ir ļoti strauja un tādēļ arī tika izsludināts kā paaugstināts bīstamības ugunsgrēks un šobrīd notikuma vietā jau ir 4 autocisternas un strādā 25 ugunsdzēsēji glābēji un uz notikuma vietu papildus dodās vēl 2 ugunsdzēsēji automašīnas. Un tā sākotnējā platība, kas ir izdegusi, ir apmēram 6 hektāri.